ndoda kutangisa iko zvino ndisina kutaura mashoko akawanda nekuverenga bhuku raRevhitiko chitsauko chechina kana kuti chitsauko 4. Ndichariverenga zvakare mushure meunge ndariverenga. Ndoda kuti unyatsotevera, tibatane pamwe chete, tifambe tese, tidzamise pfungwa dzedu, tinyatsonzwa kuti tingadzidza sei kubva mubhuku raRevhitiko, tingaparidza sei kubva mubhuku raRevhitiko, tingadzidzisa sei kubva mubhuku raRevhitiko. Revhitiko chitsauko 4. Bhaibheri rinoti, zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, taura navana vaIsraeri uti, kana munhu akatadza nokusaziva pachinhu chimwe chezvakarayirwa naJehovha kuti zvirege kuitwa akaita chimwe chazvo, kana muprista wakazodzwa akatadza akapinza vanhu pamhosva, unofanira kuvigira Jehovha nzombe duku isine mhosva nekuda kwezvivi zvake zvaakatadza kuti chive chipiriso chezvivi. Ngaauye nenzombe duku pamukova wetende rokusongana pamberi paJehovha, aise ruoko rwake pamusoro wenzombe ndokuuraya nzombe pamberi paJehovha. Zvino muprista wakazodzwa ngaatore rimwe ropa renzombe ariise patende rokusongana, muprista agonyika munwe wake muropa ndokusasa rimwe ropa kanomwe pamberi paJehovha pamberi pechidzitiro chenzvimbo tsvene. Zvino muprista aise rimwe ropa pamberi paJehovha panyanga dzaatari yezvinonhuhwira zvakanaka iri mutende rokusongana, agodurura rimwe ropa rose renzombe mujinga maatari yezvipiriso zvinopiswa iri pamukova wetende rokusongana. Zvino ngaabvise mafuta ose enzombe yechipiriso chezvivi, mafuta anofukidza ura namafuta ose ari pamusoro poura, netsvo mbiri namafuta ari pamusoro padzo ari pachiuno namafuta ari pamusoro pechiropa, ngaazvibvise pamwe chete netsvo sezvaanobviswa panzombe yechipiriso chokuyananisa nacho. Zvino muprista ngaazvipise pamusoro peatari yezvipiriso zvinopiswa, dehwe renzombe nenyama yayo yose pamwe chete nomusoro wayo namakumbo ayo noura hwayo namazvizvi ayo. Nzombe yose iyo unofanira kuitakurira kunze kwemisasa pakanaka panorashirwa madota, ndokuipisira pamusoro pehuni nomoto, ngaipisirwe panorashirwa madota. Kana ungano yose yaIsraeri ikatadza chinhu icho chikasazikanwa novungano, kana vakaita chimwe chezvinhu zvakarayirwa naJehovha kuti zvirege kuitwa vakapara mhaka, kana chivi chavakatadza chikazozikanwa, zvinovungano ngaivuye nenzombe duku chive chipiriso chezvivi, ivuyiswe pamberi petende rokusongana. Zvino vakuru veungano ngavaise maoko avo pamusoro wenzombe pamberi paJehovha, nzombe igourawa pamberi paJehovha. Zvino muprista wakazodzwa ngaauye nerimwe ropa renzombe patende rokusongana, muprista anyike munwe wake muropa arisase kanomwe pamberi paJehovha pamberi pechidzitiro. Zvino ngaaise rimwe ropa panyanga dzeatari iri pamberi paJehovha iri mutende rokusongana, rimwe ropa rose agoridururira mujinga meatari yezvipiriso zvinopiswa iri pamukova wetende rokusongana. Zvino ngaabvise mafuta ose aripo aapise pamusoro peatari. Ndizvo zvaanofanira kuitira nzombe sezvaakaitira nzombe yechipiriso chezvivi, ndizvo zvaanofanira kuitira iyi. Muprista unofanira kuvayananisira vakanganwirwe. Zvino unofanira kutakurira nzombe kunze kwemisasa andoipisa sezvaakapisa nzombe yokutanga. Ndicho chipiriso chezvivi cheungano. Kana mukuru akatadza akaita nokusaziva chimwe chezvinhu zvose zvakarayirwa naJehovha Mwari wake kuti zvirege kuitwa akapara mhaka, kana chivi chake chaakatadza akachiziviswa, ngaauye nenhongo yembudzi isine mhosva chive chipiriso chake. Zvino ngaaise ruoko rwake pamusoro wembudzi aiuraye panourayirwa chipiriso chinopiswa pamberi paJehovha chive chipiriso chezvivi. Zvino muprista ngaatore rimwe ropa rechipiriso chezvivi nomunwe wake ariise panyanga dzeatari yechipiriso chinopiswa nerimwe ropa rayo aridururire mujinga meatari yechipiriso chinopiswa. Mafuta ayo ose ngaapiswe pamusoro peatari sezvavakaita namafuta echipiriso chokuyananisa. Muprista muyananisire pamusoro pezvivi zvake akanganwirwe. Kana mumwe wavanhu zvavo akatadza akaita nokusaziva chimwe chezvinhu zvakarayirwa naJehovha kuti zvirege kuitwa, akapara mhaka kana chivi chake chaakatadza akachiziviswa, ngaauye neshechembudzi isine mhosva chive chipiriso chake pamusoro pezvivi zvake zvaakatadza. Zvino ngaaise ruoko rwake pamusoro wechipiriso chezvivi, auraye chipiriso chezvivi panourayirwa chipiriso chinopiswa. Zvino muprista ngaatore rimwe ropa rayo nomunwe wake ariise panyanga dzeatari yezvipiriso zvinopiswa, asi rimwe ropa rayo rose ngaaridururire mujinga meatari. Zvino ngaabvise mafuta aya ose sezvinobviswa mafuta ezvipiriso zvokuyananisa nazvo, muprista agoapisa pamusoro peatari chive chinhu chinonhuhwira zvakanaka kuna Jehovha. Muprista unofanira kumuyananisira akanganwirwe. Kana akauya negwayana rokuita naro chipiriso chake chezvivi, ngaauye nesheche isine mhosva. Zvino ngaaise ruoko rwake pamusoro wechipiriso chezvivi agoriuraya panourayirwa chipiriso chinopiswa. Zvino muprista ngaatore rimwe ropa rechipiriso chezvivi nomunwe wake ariise panyanga dzeatari yezvipiriso zvinopiswa, asi rimwe ropa raro rose ngaaridururire mujinga maatari. Zvino ngaabvise mafuta aro ose sezvinobviswa mafuta egwayana pachibayiro chezvipiriso zvokuyananisa nazvo, muprista aapise pamusoro peatari sezvinoitwa nezvipiriso zvose zvaJehovha zvinoitwa nomoto. Muprista unofanira kumuyananisira pamusoro pezvivi zvake zvaakatadza akanganwirwe. Mudikani, ndinoda kuti uzive kuti tiri kuenderera mberi nekudzidza zvitsauko zvemubhuku raRevhitiko. Nhasi tiri mubhuku raRevhitiko uye tiri kunzvera chitsauko chechina. Saka ndoda kuverenga zvakare chitsauko chechina ichi kubva pandima yekutanga kusvika pandima 35. Nekuda kwekuti chitsauko ichi chakatirebei, ndinokukurudzira kuti unyatsoteerera. Ndichaverenga zvakare kubva pandima yekutanga. Ndinoda kuti iwe ugonyatsotevera ugoona kududzira kwandichaita chitsauko ichi, kuitira kuti ugodudzirawo saizvozvo zvigokubatsirawo pakudzidza kwaunenge uchiita shoko raMwari, zvigokubatsirawo pakudzidzisa kwaunenge uchiita vamwe shoko raMwari, zvigokubatsirawo paunenge uchiedza kana kuparidza chaiko kubva muzvitsauko izvozvi. Mushure mekunge ndadaro, ndichati tsanangurei mashoko mashoma andinoda kutsanangura anobva muchitsauko chechina chebhuku raRevhitiko. Shoko roupenyu rinoti iro, zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, taura navana vaIsraeri uti, kana munhu akatadza nokusaziva pachinhu chimwe chezvakarayirwa naJehovha kuti zvirege kuitwa akaita chimwe chazvo, kana muprista wakazodzwa akatadza akapinza vanhu pamhosva, unofanira kuvigira Jehovha nzombe duku isine mhosva nekuda kwezvivi zvake zvaakatadza kuti chive chipiriso chezvivi. Ngaauye nenzombe duku pamukova wetende rokusongana pamberi paJehovha, aise ruoko rwake pamusoro wenzombe ndokuuraya nzombe pamberi paJehovha. Zvino muprista wakazodzwa ngaatore rimwe ropa renzombe ariise patende rokusongana. Muprista agonyika munwe wake muropa ndokusasa rimwe ropa kanomwe pamberi paJehovha, pamberi pechidzitiro chenzvimbo tsvene. Zvino muprista aise rimwe ropa pamberi paJehovha panyanga dzeatari yezvinonhuhwira zvakanaka iri mutende rokusongana, agodurura rimwe ropa rose renzombe mujinga meatari yezvipiriso zvinopiswa iri pamukova wetende rokusongana. Zvino ngaabvise mafuta ose enzombe yechipiriso chezvivi, mafuta anofukidza hura namafuta ose ari pamusoro pehura netsvombiri namafuta ari pamusoro padzo, ari pachiuno namafuta ari pamusoro pechiropa, ngaazvibvise pamwe chete netsvo, sezvaanobvisa panzombe yechipiriso chokuyananisa nacho. Zvino muprista ngaazvipise pamusoro peatare yezvipiriso zvinopiswa. Dehwe renzombe nenyama yayo yose pamwe chete nomusoro wayo namakumbo ayo noura hwayo namazvizvi ayo, nzombe yose iyo unofanira kuitakurira kunze kwemisasa pakanaka panorashirwa madota, ndokuipisira pamusoro pehuni nomwoto. Ngaaipisire panorashirwa madota. Kana ungano yose yaIsraeri ikatadza, chinhu icho chikasazikanwa neungano kana vakaita chimwe chezvinhu zvakarayirwa naJehovha kuti zvirege kuitwa, vakapara mhaka kana chivi chavakatadza chikazozivikanwa, zvinoungano ngaivuye nenzombe duku chive chipiriso chezvivi, iuyiswe pamberi petende rokusongana. Zvino vakuru veungano ngavaise maoko avo pamusoro wenzombe pamberi paJehovha, nzombe igourawa pamberi paJehovha. Zvino muprista wakazodzwa ngaavuye nerimwe ropa renzombe patende rokusongana. Muprista anyike munwe wake muropa arisase kanomwe pamberi paJehovha pamberi pechidzitiro. Zvino ngaaise rimwe ropa panyanga dzeatari iri pamberi paJehovha iri mutende rokusongana. Rimwe ropa rose agoridururira mujinga maatari yezvipiriso zvinopiswa iri pamukova wetende rokusongana. Zvino ngaabvise mafuta ose ari paapise pamusoro peatari. Ndizvo zvaanofanira kuitira nzombe, sezvaakaitira nzombe yechipiriso chezvivi, ndizvo zvaanofanira kuitira iyi. Muprista unofanira kuvayananisira vakanganwirwe. Zvino unofanira kutakurira nzombe kunze kwemisasa andoipisa sezvaakapisa nzombe yokutanga. Ndicho chipiriso chezvivi cheungano. Kana mukuru akatadza akaita nokusaziva chimwe chezvinhu zvose zvakarayirwa naJehovha Mwari wake kuti zvirege kuitwa, akapara mhaka kana chivi chake chaakatadza akachiziviswa, ngaauye nenhongo yembudzi isine mhosva chive chipiriso chake. Zvino ngaaise ruoko rwake pamusoro wembudzi aiuraye panourayirwa chipiriso chinopiswa pamberi paJehovha chive chipiriso chezvivi. Zvino muprista ngaatore rimwe ropa rechipiriso chezvivi nomunwe wake ariise panyanga dzeatari yechipiriso chinopiswa, nerumwe ropa rayo aridururire mujinga maatari yechipiriso chinopiswa. Mafuta ayo ose ngaapiswe pamusoro peatari sezvavakaita namafuta echipiriso chokuyananisa. Muprista amuyananisire pamusoro pezvivi zvake akanganwirwe. Kana mumwe wavanhu zvavo akatadza akaita nokusaziva chimwe chezvinhu zvakarayirwa naJehovha kuti zvirege kuitwa, akapara mhaka, kana chivi chake chaakatadza akachiziviswa, ngaauye nesheche yembudzi isine mhosva chive chipiriso chake pamusoro pezvivi zvake zvaakatadza. Zvino ngaaise ruoko rwake pamusoro wechipiriso chezvivi auraye chipiriso chezvivi panourayirwa chipiriso chinopiswa. Zvino muprista ngaatore rimwe ropa rayo nomunwe wake ariise panyanga dzeatari yezvipiriso zvinopiswa, asi rimwe ropa rayo rose ngaaridururire mujinga maatare. Zvino ngaabvise mafuta ayo ose sezvinobviswa mafuta ezvipiriso zvokuyananisa nazvo. Muprista agoapisa pamusoro peatari chive chinhu chinonhuhwira zvakanaka kuna Jehovha. Muprista unofanira kumuyananisira akanganwirwe. Kana akauya negwayana rokuita naro chipiriso chake chezvivi, ngaauye nesheche isine mhosva. Zvino ngaaise ruoko rwake pamusoro wechipiriso chezvivi agoriuraya panourayirwa chipiriso chinopiswa. Zvino muprista ngaatore rimwe ropa rechipiriso chezvivi nomunwe wake ariise panyanga dzeatare yezvipiriso zvinopiswa, asi rimwe ropa raro rose ngaaridururire mujinga maatare. Zvino ngaabvise mafuta aro ose sezvinobviswa mafuta egwayana pachibayiro chezvipiriso zvokuyananisa nazvo. Muprista aapise pamusoro peatari sezvinoitwa nezvipiriso zvose zvaJehovha zvinoitwa nomwoto. Muprista unofanira kumuyananisira pamusoro pezvivi zvake zvaakatadza akanganwirwe. Mudikani, mundima refu dzataverenga pane shoko randiti ini pamoyo dzi. Vara iri nderekuti kukanganwirwa. 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 Hanzi vana veIsraeri vaifanira kuuya nezvipiriso kana vachinge vatadza. Izvi zvaiitirwei? Zvaiitirwa kuti kana vachinge vatadza vakanganwirwe. Vaizokanganwirwa zvivi zvavo naMwari, kwete nemuprista kana mufundisi semadzidzisirwa azvinoitwa mune mamwe masangano. Hama yangu, tanzwa Isu kuti kunyange dai munhu aitadza akarega kuziva kuti atadza, asi apa anenge aoneswa chitadzo chake, aifanira kupa chipiriso chekuti aregererwe. Mwari vakanga vasingadi kuti munhu uyo akatadza agare ari muzvitadzo zvake, uye kuti zvitadzo izvozvo zvinzi zvarova. Iwe unogona kudai usingazivi kuti munhu anoberekwa ari mutadzi, uye tiri vatadzi pamberi paMwari nekuda kwechivi chiri matiri. Nhasi uno Mwari vanovhenekera upenyu hwako nechiedza chavo, vachikuratidza nzira inokupa upenyu ichikubvisa murufu. Mwari vanoda kukukanganwira kana iwe ukabvuma pamberi pavo kuti uri mutadzi. Mwari kana vakakukanganwira kutadza kwako, vanokukanganwira muchokwadi. Chipiriso chako chekuti zvivi zvako zviregererwe chakatobayirwa nechekare. Chakabayirwa kupiko? Chakabayirwa pamuchinjikwa. Hakuna chimwe chipiriso chichadiwazve naMwari kuti chibayirwe zvivi zvako neni kunze kwaJesu Kristu vakatobayirwa nechekare. Muteereri, chinondifadza panyaya yechiKristu ndechekuti basa guru rakatoshandwa kare. Jesu vakatopedza, vakatoti basa ndasiya ndapedza. Saka iwe neni, chikamu chatinofanira kuita hachichareni, chikamu chatinofanira kuita chaachiduku, chikamu chatinofanira kuita hachicharwadzi, nekuti Jesu basa vakatosiya vapedza. Jesu vakatobata ndima huru, vakatoisakura, vakasakura nokuzunza, vakapedza. Ko, chinodiwa kuti iwe neni tiite chi? Iwe neni tinofanira kutenda chete. Kutenda chete, kutenda chete. Nekuti kuburikidza nekutenda, tinenge tichitobvuma Isu kuti basa rakatoitwa naIshe Jesu vakasiya vapedza rakaitirwawo neni. Kubvuma ikoko tinokuratidza nekuisa rutendo rwedu muna Jesu Kristu. Iwo ukatenda muna Jesu Kristu, ndinoda kuti uzive kuti zvivi zvako zvinoregererwa pachokwadi. Mutongo werufu wakaiswa pauri unobva wabviswa. Mudikana, hapana chivi chinotadzwa kuregererwa naMwari. Hapana chivi chinonzi ichi hachikwanirwi nerufu rwaJesu Kristu. Hapana chivi chinonzi naMwari aiwa ichi chinoda mumwe mupiro wakadarika wakatoitwa naJesu kare. Zvivi zvese zvaukaita, zvauchaita, zvausati waita, zvawakamboita, chingava chiine chii zvacho, ndoda kuti uzive kuti kuburikidza nechipiriso chinova Jesu Kristu chavakapira pamuchinjikwa, neupenyu hwavo iwe wakaregererwa. Mutongo werufu wakaiswa pauri wakabviswa. Ndatina, hapana chivi chinotadza kuregererwa naMwari. Ungadai wakauraya munhu kana kuti vanhu, asi ukauya kuna Mwari uchikumbira ruregerero pamberi paMwari, vanokuregerera. Vanokutora seusina kumboteura ropa. Kana waive chifeve chemandiriri, kana kuti kana uri pfambi yemakoko, ukakumbira ruregerero pamberi paMwari, vanokuregerera. Pamberi pavo Mwari, kana uchinge waregererwa, hauchina kusiyana nemhandara isina kufeva kana munhu asina kumbouraya. Mwari kana vakuregerera, unenge wangofanana neumwe wevana vaMwari vakarurama. Mudikani, nguva ipi neipi Mwari vanokupa mukana wekuti uuye kwavari. Mwari vanoda kukuregerera asi izvi hazvigoni kana iwe usingabvumi kwavari kuti uri mutadzi. Vangaregerera seiko zvitadzo zvako kana iwe uchizvinyengera uchiti hausi mutadzi? Ungaregererwa seiko kana iwe uchifunga kuti hapana chinoda kuregererwa muupenyu hwako? Mudikani, usazvinyengedza uchifunga kuti hausi mutadzi. Zvipire kuna Mwari uregererwe zvitadzo zvako, ucheneswe, uve neukama naMwari, uve neupenyu hutsva huri pasi peumambo hwaMwari. Muteereri, ndine vhangeri. Muteereri, ndine mashoko akanaka. Nyatsoteereresa muteereri. Ndine zvimwe zvandoda kuti unyatsonzwa uye kuti unzwisise. Mwari vanokuda. Mwari vanokupa Jesu Kristu senzira yekuti iwe naivo muyanane. Muyanane kwete mukunyengerana, asi muyanane muzvokwadi, kana kuti muchokwadi kuburikidza nekuregererwa kwezvivi naIshe Jesu Kristu. Pasina kuregererwa kwezvivi zvako, hapana upenyu husingaperi kwauri. Pasina kuregererwa kwechivi chako, pane upenyu hwemarwadzo asingaperi. Pasina kuregererwa kwechivi chako, hapana kuona Mwari kwaungaite. Pasina kuregererwa kwechivi chako, hapana kuwadzana naMwari kwaungaite. Pasina kuregererwa kwechivi chako, hapana kuyanana kwaungaite naMwari. Pasina kuregererwa kwechivi chako, hapana kodzero yaungawane yekuti unzi uri mwana waMwari. ChemuIsraeri chivi chairegererwa. Mwari nhasi chako chivi vanogona kuchiregerera. Zvevana veIsraeri zvivi zvairegererwa. Zvakowo zvivi Mwari vanoda kuzviregerera. Ukatenda muna Jesu Kristu, chako chivi nezvako zvivi Mwari vanozviregerera. Mudikani, unotenda muna Jesu Kristu here?